Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I suffered two great accidents in my life.
Pretrpela sam dve nesreće u svom životu. Jednu kad sam slomljena u sudaru autobusa. Druga moja nesreća je Diego.
1922.
Upoznaje Diego Riveru u vreme kada on radi mural za njenu školu.
Diego. Diego. El Empiezo. Diego. Diego. El Creador.
Diego. 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 Stvorite. Stvorite. Diego. Diego. Moje čevičar.
Dobrodošli u familiologiju. Ako bih birala nekog koga najviše volim od umetnika, onda bi to bila Frida Kahlo. Ali ne uzimam toliko slobodu ni posle ovoliko godina rada da vam predlažem nešto bez razloga. Ima velikog razloga. Ona je rođena na današnji dan 1907. godine. A insert iz njene porodične priče koju ćemo čuti na kraju ove emisije je upravo najava za temu, ona je motiv za temu, ona je inspiracija za mnoge stvari, ona je jedna čudesna žena koja se uprkos bolovima, što fizičkim, što emotivnim, izborila, kratko je živela, ali za sobom ostavila delo koje se i danas tumači. Ali da vam još malo dočaramo današnju temu.
Jednog jutra, vrlo rano, mrav pokuca na Veverićina vrata. Baš lepo, reče Veverica. Ali nisam zato došao, reče mrav. Dobro, valjda ipak hoćeš malo marmelade. Pa, dobro, ali samo malo. Ustaju punih marmelade, mrav ispriča zašto je došao. Jedno vreme ne smemo da se viđamo, reče on. Zašto? Upita Veverica iznenađeno. Njoj je uvek baš prijatno kad mrav tek tako navrati. Veverica je gledala mrava široko otvorenih očiju, a usta su i bila puna žirove kaše. Pa da bismo videli da li ćemo jedno drugom nedostajati, reče mrav. Nedostajati? Nedostajati. Valjda znaš šta je to. Ne, reče Veverica.
Ne znamo kojoj vrsti ljubavi pripadaju Veverica i mrav, ali je to neka velika metafora koju je ovaj insert iz priče. Čućemo i drugi deo te priče, čudesnog Tona Telehena, holandskog pisca koji je napisao i knjigu Nedostajati i još nekolike knjige koje preko priča o životinjama, a nisu baš basne, kazuje o nama ljudima. Ne moramo baš direktno da kazujemo o ljudima da bismo kazali ko smo i šta smo. I da bismo govorili o ljubavima i svemu onome što one sobom donose, ali više što odnose, pozvali smo profesora doktora Dobrivoja Stanojevića koji predaje stilistiku i retoriku na Fakultetu političkih nauka, ali koji je i sam pesnik. Nikada do sada, profesore, nisam čitala ništa vaše u ovoj emisiji i morat ću da vas pitam da li je ova pesma, ali neću celu pročitati, iz vaše najnovije zbirke Smederevska jesen pozna, da li je ovo ljubavna pesma? Naslovljuje je Napast. Snježna izvorinka me traži, Ništa, ne traži ništa ni od koga. Sitnice naročito ne. Načelno uvek je protivurečna, ali neka to izgleda kao da bičuje sebe. Sandalete njene vraške, upoznale zore praške, rečenice oštre lete, tačkama se crnim svete, voli obrasce i procente, prezire osmeh i kiselom vodom gasi umne požar, toplom čokoladom rashlađuje vulkane, dubina, možda nisam sve akcente, ima još, možda ćemo do kraja pročitati. Da li je napast ljubavna pesma?
Sve pesme ovoga sveta su ljubavne.
Da, su ljubavne.
Nema drugih osim ljubavnih.
A kakve su ljubavi? Da su sve ljubavi nesrećne?
Sve ljubavi su, da bi bile ljubavi, po definiciji nesrećne. Mm-hmm. I mora da je Bog, ako postoji, mnogo voleo ljude, čim im je darovao ljubav i taktilnu i onu platonsku. A zašto postoje nevolje i zašto postoje nesvesne ljubavi? Upravo zato da bi se ljudi opomenuli i prisetili i umeli da cene vrednosti ljubavi. Tako ja o tome mislim.
Jako vam je neobična zbirka, inače posvećena vašem Smederevcu, kolegi, on se zvao
Tomislav Stevanović, da, pesnik, divan čovjek.
2017. godine je preminuo. Najavljujući ovu emisiju, ja sam našla insert iz jedne knjige koja se zove Psihologija fenomena ljubavi, gde nemački psiholog Peter Lauster kaže ovako: u knjižarama ćete naći mnoge knjige o seksualnosti, ali vrlo malo knjiga o ljubavi. Ne ljubavnih knjiga, nego o ljubavi. Lekari i psiholozi naučno su istraživali i istražuju seksualnost, ali ne i ljubav. Psiholog razdvaja očigledno ove dve pojave u ljudskom životu. Srećom, mi imamo nauku iz koje je psihologija, kojom se psiholog Peter Lauster bavi, dakle nauku iz koje je psihologija potekla, a ona se zove književnost, i hvala književnosti i psihologiji na tome. Vi ste naravno i književni kritičar, te ima puno, ne znam odakle da krenem, imat ćete puno da nam kažete o fenomenu ljubavi. Ajde, čuvamo još ovaj završni deo o nedostaje.
Uzgled, samo da kažem, kad je reč o toj pesmi, ja sam bio na jednom dosadnom sastanku.
O ovoj strašnom naziva,
tako je, i gledao jednu osobu,
mnogo je strašno,
koja mi se nikako nije dopadala. I zamislio sam, da li imam snage da možda nekad zavolim tu osobu. I onda sam, gledajući u nju, šta radi, kako se ponaša, šta priča, napisao to.
Zna li ta napast od osobe, kako ste je ime dali, a lepo ste je ime dali, Snježna iz Vorinka. Zašto ste je dali lepo ime kad vas je toliko iritirano?
Ne znam da li je Snježno lepo, ja volim reč Nježno, upravo tu jekavsku varijantu, i volim sneg. Sneg je nešto najlepše na svetu. Nešto što podjednako pada i na dostojne i na nedostojne ljude. Ako bih ikad odlučio da umrem, to
dostojne
bi bilo svakako u snegu.
Ljubavi ili ne ljubavi, uopšte nije bitno čega dostojne.
Bilo čega da ste dostojni, makar jednom u životu, onda ste nekako dostojni. Ima ljudi koji nikada i ni po čemu nisu nedostojni, nisu dostojni, i zato nezasluženo sneg po njima pada. Nisu zaslužili ni sneg.
A poeziju i književnosti su zaslužili ti nedostojni.
Mislim da se oni ne hvataju poezije i književnosti.
Ali ih ima, u književnosti.
Ima
upravo
ih kao
opisane, ima mnogo,
kao predmete,
da,
kao objekte književnosti.
Lakše je nedostojne, lakše je nesreću, lakše je nevolju prikazati u književnom delu nego sreću.
Stvari su slojevite. Nedostojni ljudi nisu slojeviti, oni su nedostojni i tačka. Slojeviti su oni koji su i dostojni i nedostojni, koji laviraju.
Objasnite mi reč dostojan.
Dostojan znači opravdati svoje postojanje na ovome svetu, bar u nekom momentu, stradati ili boriti se za druge i ne udisati besplatno vazduh koji je resurs koji se troši. Ima ljudi koji udišu vazduh, a možda ga nisu sasvim zaslužni.
Strogi ste u ovoj emisiji?
Nisam strog, nego eto, poznajem određene ljude.
Strogi ste, a kažu na fakultetu da ste vrlo, vrlo umeren, tolerantan.
Prema onima koji su dostojni da dišu vazduh, da.
Dobro, profesor dr. Dobrivoje Stanojević.
To je kiseonik, vazduh je mnogo toga šta.
Profesor na fakultetu političkih nauka.
Sad me pitate kao pesnika, nemojte mi mešati te defunkcije.
Pa pitam vas ti kao profesora koji predaje stilistiku i retoriku, da li se stilistika u poeziji promenila? Ako danas kažemo, ne moramo daleko da idemo, setih se divne rečenice kako Tanjug javlja "Ja te volim" iz divnog dela pokojnog Milovana Vitezovića "Lajanje na zvezde". Već malo kasnije, kad je podrastao momak, je to delovalo anahrono. Imate vi kao profesor stilistike mnogo o tome da kažete. Da mi čujemo to na Telehina do kraja, da vidimo šta sve možemo da šta sve može da nam nedostaje, nešto nas boli, nešto nas guši, nešto nas stiska, a ne znamo o čemu se radi. Možda nam neko nedostaje.
A nedostajati je nešto što osjećaš kad nečeg nema. Pa šta onda osjećaš? E pa, o tome se i radi. Pa onda ćemo jedno drugom nedostajati, reče Veverica tužno. Ne, reče Mrav, jer možemo jedno drugo i zaboraviti. Zaboraviti? Tebe, jauknu Veverica. De, reče Mrav, ne jauči tako glasno. Veverica položi glavu u šake. Pa ja tebe nikad neću zaboraviti, reče ona blago. Eto sad, reče Mrav, to tek treba da vidimo. Zdravo! I vrlo naglo izađe kroz vrata i spusti se niz stablo bukle. Mrave, nedostaješ mi! Glasio se odbijao o grane drveća. To još ne može, reče Mrav, još nisam ni otišao. A ipak već je tako, doviknula je Veverica. Pa, sačekaj još malo. Veverica uzdahne i odluči da čeka. Ali Mravio je sve više nedostajao. Povremeno je mislila na žirovu kašu ili na kukčev rođendan još te večeri, ali Mravio je opet nedostajao. Popodne nije više izdržala i izašla je napolje. Ali nije napravila ni tri koraka, a već je srela Mrava. Bio je umoran, sav u znoju, ali zadovoljan. Tačno je, reče Mrav. I ti meni nedostaješ. I nisam te zaboravio. Eto, vidiš, reče Veverica. Da, reče Mrav. Prebacili su jedno drugom ruku preko ramena i otišli na reku da gledaju ocije i talasa.
I evo nas u, čini se, ne znam da li je obična ili neobična, priča o ljubavi koja je danas na dnevnom redu, jer je na današnji dan rođena Frida Kahlo, valjda jedna od žena koja je proživjela najnesrećniju ljubav od mnogih ili svih umetnika i srećom umela je tu svoju nesreću da pretoči u sliku, u mnoge slike, i srećom volimo je i otkrivamo i dan danas. Profesor Dobrivoje Stanojević je sa nama, on je književni kritičar i pesnik i profesor na Fakultetu političkih nauka. Profesore, da li književno delo, da li umetnost danas, nekad jeste, ali danas može da malo pomogne? Mnogi mladi zaljubljeni pišu pesme jedni drugima. to je odlika mladosti, ali da li ljubavna pesma može nešto da olakša? Ne može da vas natera da volite, ali može da vam malo izokrene iz nutrinu.
Ne možete pisati ako ne volite. Ne pišu zaljubljeni jedni drugima, nego jedan zaljubljeni piše onoj drugoj, obično nezaljubljenoj osobi. I to je jedan od prvih uslova da poezija bude dobra i autentična, da jedan bude zaljubljen i da pati, a drugi da bude nezaljubljen i da je ravnodušan. Ali kad patite, to nije prava patnja, to je melanholija i ona lepa patnja koju svi proživljavamo u tim trenucima. Tako da je poezija uvek oznaka ljubavi, ma kojom se temom bavila, pa i kad se bavi ljubavlju.
Znači, kad su srećne ljubavi u pitanju, tu nema poezije?
Nema potrebe da se piše, onda se stvari žive, sve je očito.
Ali da li može taj koji piše ili ta koja piše i pati, da svojom dobrom literaturom promeni nešto u osobi koja ne osjeća ništa?
Kako se zaljubljuje? Nemam takvo iskustvo. Moje iskustvo govori o tome da osoba koja pati svojom patnjom nikad nije učinila da je neko zavoli zato što pati. Mi ne volimo patnike. Može nas neko drugi zavoliti za koji mi ne patimo, može onda zapati za nama, da se zapati, ali ona osoba zbog koje patimo nikad neće vidjeti kakve bisere bacamo pred nju ili iza nje.
Šta je delotvornije, poezija ili prozni tekst?
Nema proznog teksta koji je dobar, a da nije istovremeno i pesnički, poezija, i lirski, i poetski, svakako. Jer je poezija nešto što omeđuje razliku između živeti i neživeti.
Si malo lični sad?
Uvek sam ličan. Koliko mi to tema dozvoljava, ova tema mi čini se dozvoljava da budem ličan. U ljubavi se može biti samo ličan. Ako niste lični, ako niste posebni, prirodni, samosvojni, ne može vas niko voleti. Ako ste uniformni, isto se oblačite, isto pričate, isto se ponašate, ko će takvu osobu da voli? To vam je samo usluga.
Ali morate da budete izuzetno, izuzetno nadareni da biste pisali dobru ljubavnu poeziju koja će se odvojiti od patosa, od patetike svakodnevnog razočaranja, od, vi možete i vremensku prognozu da pročitate kao tužnu ljubavnu pesmu. Ali dobru ljubavnu pesmu napisati uopšte nije lako.
Pisati dobru ljubavnu pesmu, to je stanovište kritičara koji traži dobru ljubavnu pesmu. Za pesnika je njegova pesma najbolja i svako autentično iskazivanje ljubavi govori o dobroj poeziji. Poezija se ne doživljava samo po sklopu reči, nego i po kontekstu u kome se stvara, po nekoj autentični koja tu živi. Tako da dobra poezija može da živi i sa patetikom i bez nje. Ona je prihvaćenija ako ima više patetike, ali je bolja ako ima manje patetike. Ironizovati patetiku, to je danas veoma moderno i značajno stanovište, ali patetizovati ironiju također jeste zanimljivo stanovište. I kad se izmešaju ironija i patetika, dakle svoja ostrašćena zaljubljenost i svoj istovremeno ironijski otpon i mišljenje o tome, onda se dolazi do izvesne istine života. To je ova: zaljubljeni uvek ostaju sami, oni sami pate, a ovi u koje su oni zaljubljeni, oni pate zbog nekih drugih. I u tome vam je suština ljubavi, od kako, koliko je meni poznato, postoji svet.
A što se menja sa, govorite o novim oblicima, govorimo sad o stilistici, je li tako? O novim oblicima stvaranja stihova, šta se, ljudi ostaju isti, samo se menjaju sredstva. Kao što su isti ljudi, a menja se tehnologija, tako i ljudi ostaju isti, mada ponekad jeste malo čudno, bilo bi čudno da pred prozor, evo se setimo opet Vitezovića, nešto mi se danas vrlo često mi u šeširu profesora Koste Vujića kad se peva pesma Dami pred devojci i to ne bilo kojoj pod prozorom. Da li bi to danas bilo smešno, patetično, anahrono, ironično?
Bilo bi neprikladno, jer danas ne možete pevati, najčešće ne možete pod prozorom, ako ona stanuje u soliteru i budite još 100 devojaka uz to. Nadalje, danas su susreti veoma mogući i česti i neposredni, a onda to nije bilo moguće i trebalo je približiti se na neki način, a to je moglo samo tako skrenuti pažnju. Danas je to neprikladno, mada kad bi neko probao to da uradi, možda bi bilo zanimljivo. Kao što i Vitezović u ovom svom stihu, kako Tanjug javlja ja te volim, on je koristio se jednom frazom Tanjugom, kako Tanjug javlja, i koja je sasvim banalna i obična bila za to vreme, i danas često odnosi na mnoge medije. Ja te volim, takođe veoma banalna fraza kojom danas ne možemo nikako osvojiti. Vidite da se mogu i dve patetike i dve banalnosti sjediniti na samo svoj način i da se dobije nešto drugačije. Zato što ljubav nadahnjuje da se izjasnimo i da se iskažemo drugačije kako osoba koje se obraćamo ne očekuje i to skrene njenu pažnju. Ako se izjašnjavamo na način na koji su se svi ljudi ili većina ljudi izjašnjavala u našem vremenu ili nešto pre, onda to neće skrenuti pažnju, jer je to isto kao kad kažemo dobar dan, a pritom nam je sve jedno kakav će dan biti osobi ili gotovo sve
ili
jedno.
Kako bi rekao Meša, kako si? Onda neko prođe pored vas i pogleda vas čudno i vam je teško dok ne naiđete na nekog ko vam stvarno kaže kako si. Ovo je familijologija, retko o ljubavi, ali uvek s puno ljubavlju prema slušalcima i temama kojima se bavimo. Frida Kahlo nam je samo polazište, bolna u telu i u emocijama, ali ipak veoma, veoma hrabra i veoma uspešna.
I sutra je Ivandan, dan poljskog cveća.
Eto. 3225299 pozivni za Beograd 011, profesor dr. Dobrivoje Stanović, pesnik, književni kritičar i neko ko poznaje načine na koje pesme mogu dobiti.
I neko ko mnogo voli, što bi rekao Jesenjin, ti godina si daleki prošli dani nesveli, nikada da mine ta slika i glas, ti godina svi smo mi voleli, ali su bogme voleli i nas.
Sećam se da volite Jesenjin. 3225299 pozivni za Beograd 011.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
E, kad je krenuo u pool, to nikako ne znači da je tada maleni Ian Anderson krenuo na bazen. Ne, ne. Idem gore do pula, da izađem iz ovog dima dole, da probam mamin džem i vidim tetku Flo. A tamo prodavac slatkiša gleda dame na pesku, koje su došle za vikend u nadi da će sresti svog Mister Univerzuma.
I'm going up the pool, from down the smoke below. To taste me mum's jam sarnies and to see our antics glow. The candy floss salesman watches ladies in the sand, down for a freaky weekend in the hope that they'll be meeting Mr. Universe.
Pool je ništa drugo do skraćenica od Blackpool, a taj gradić, popularno letovalište smešteno na zapadnoj obali Engleske, na obodu Irskog mora, je bio poprilična noćna mora za dečaka primoranog da tamo provodi svoje dane. I očigledno, to je ostavilo dubok trag negde u njemu, čim je, već negde na početku karijere grupe Jethro Tull, koju je predvodio, slučaju Blackpool posvetio jednu od fanovima i najširoj publici omiljenih pesama.
While pausing for the daily press, we'll look around and blame the mess.
Gvozdeni toranj se smeši srebrnom moru, a duž zlatne milje njišu se šoljice sa čajem. Političari koji su došli da uzmu vazduh dok poziraju za dnevne novine će zverati u naokolo kriveći dežurnu krivicu.
Sometimes trend to stop fishing days.
Kao i svaki klinac koji je napunio određeni broj godina i poželao da dalje otkriva svet na način koji njemu odgovara, tako je i Ian Anderson sve češće počeo da eskivira Blackpool i da traži način da ga se prosto obreši. Možda tu leži i uzrok njegove neposlušnosti u školi kada je odbio da preuzme krivicu i da prihvati kolektivnu kaznu za sve učenike, a to je dovelo do toga da je zamoljen da napusti Blackpool Grammar School. U svim kasnijim osvrtima na taj period života Ian nije baš imao mnogo lepih reči, pa je čak i na koncertima umeo da izjavi sledeće.
This is a piece called Up the Pool and I advise you not to go to Blackpool because it's not a great place really.
Ne bih vam savjetovao da idete u Blackpool zato što to zaista nije neko mesto. Biće tu kofica i lopatica i binga, račića, dagnji, kišnih dana, morske trave i zamkova u pesku, ledenih talasa, ležaljki, gumenih čamaca, starih prsluka, narukvica koje zveče i osunčanih, zalutalih morskih zvezda u izmagu. Da, bilo je tu svega za malog Ijana. Svega sem prave zabave. Ali opet, što se mora, nije teško. Na kraju krajeva, da nije bilo maminog džema, ne bi bilo ni ove pesme.
U familiologiji koja se bavi ljubavlju, a u svakoj ljubavi ima pomalo bola, ima mnogo radosti, pogotovo onih prvih dana kad ste zaljubljeni. Divno je. Ljubav i zaljubljenost, ovo zvuči kao fraze, ali stvarno ne zna za godine, može da se dogodi u dubokoj starosti, tad je možda i najzanimljivija. Mi se danas njome bavimo zbog jedne nesrećne i u ljubavi i u zdravlju žene koja se zvala Frida Kahlo i koja je svoj život posvetila čoveku koji ju je voleo, ali na jedan jako čudan način. Uskoro će biti njena priča, njena porodična priča. Volim Fridu Kahlo i sve snage, pa sad mislite o meni šta hoćete, iako sam lična na javnom servisu. Profesor dr. Dobrivoje Stanović, koji predaje stilistiku i retoriku, koji piše poeziju i koji je književni kritičar, je naš gost da nam objasni, pa možda pre toga da čujemo, ajde da vas pitam, kad počinje ljubav?
Čim se čovjek rodi, počinje ljubav. Samo ona ima svoje različite oblike. Rađa se možda kao neka larva, a ostaje kao večita zaljubljenost. Ja ne pamtim trenutka kad nisam nekog voleo i kad se nisam osjećao voljeno, makar elementarno. I ne vidim kakvog smisla ima život bez ljubavi i kažem, Bog je mnogo voleo ljude čim je podario tu mogućnost da osjećaju i da daruju ljubav.
Upravo to će potvrditi i deca iz ovog kratkog segmenta koje smo priredili iz jednog vrtića.
Vidiš, mama, meni je taj Filip rat bio lep. Sećam se, šaputali ste negde u drugoj sobi da Mišela nema više nikog pa mora u dom. Toliko je bilo strašno. Ali meni je Filip rat bio lep, jer da nije bilo rata, ne bi bilo ni Filipa. Je li Filip rat? Može li da bude Filipa ako nema rata? U stvari, ja volim Filipa, a mrzim rat. Može li Filip bez rata? Nacrtat ću ga ponovo pa ću ga zagrliti na srcu.
Moja je greška. Najavila sam nešto drugo što možda i neće ići, ali je drago mi je što smo čuli ovo. Ovo je insert iz porodične priče posvećene jednoj čudesnoj ženi koja se zvala Gordana Brajović i koja je isto tako pre svega izgledala kao neka vila. koja je pisala divnu poeziju, koja ima ljubičaste oči i dugu kosu i koja je mnogo volela. I pisala književnost za decu koju jako retko ko danas piše. Od srca vam preporučujem da čitate njenu književnost. Narodna knjiga je svojevremeno objavila nekolike njene knjige. Jedna od njih se zove Filip ja i hor trešanja, odakle je i ovaj insert. Rat drugi svetski je osnova, ali se ljubav između dvoje dece dešavala se na čudan način pod bombama i u vojničkoj uniformi. Kad se volimo pa odemo i ne vidimo se dugo, kud ode, barem što se poezije tiče, osim što u njoj ostane ljubav? Jel uvek u poeziji ostane ljubav?
Kaže, nema poezije bez ljubavi, ona inicira ljubav, dok traje ljubav, a posle nje ostane to ljubavno osjećanje, bilo kao veliko prisustvo ljubavi, bilo kao čežnja za ljubavlju, dakle, izvesti nedostatak ljubavi. Ali ljubav, nedostatna reč da opiše sve što se može u poeziji desiti. Ljubav je reč usmerena samo na jedno, na ljubiti, na taktilno. Ljubav je mnogo, mnogo šira i jezik nije sposoban da iskaže svu širinu, zato se pišu tolike pesme i sve su ljubavne, širinu tih osjećanja. Jedan od mojih motiva da studiram baš književnost, iako to nije nimalo profitabilno ni na koji način, jeste bio da bolje iskazuje misli osjećanja, jer sam mislio da me niko ne razume i to me drži do danas, iako ni danas ne umem da iskažem ni misli kojih nemam nešto mnogo, a ni osjećanja kojih imam nešto više. Jednostavno je to tako. Tražimo reč koja bi zamenila reč ljubav, kao što smo našli ove godine praskozorje, eto možemo možda da napravimo izvesno takmičenje, ne ni takmičenje, nego sadejstvo, snaga, da pronađemo odgovarajući sinonim za reč ljubav, jer je to nedostatna reč, jer vidite ima ovo B koje je vrlo zvučno, ubav, kao udav.
To je u srpskom jeziku, nije u svim jezicima.
Jeste, kao ubav, što može biti lep, ali isto ovo ub ima u korenu i ubiti.
Da li to onda slovenski jezici ljubav imaju kao jako reč?
Je višeznačna reč koja znači, kao što u suštini jeste, i lepotu, i bol, i patnju. Ljudi se i mrze iz ljubavi ili ljubomore, ubijaju čak ponekad, nažalost, svedoci smo tome. To je nešto što nas guši, ali nam daje i krila, nešto protivurečno, što nam se i pije i ne pije, i jede i ne jede, što nas mori, a privlači, što nas čini srećnima, odbija.
Književnost i ona usmena narodna imala je temu, od uvek, lepo ste rekli, od kako od čoveka, od tad je i ljubav, jer je...
I žene, da ne budem pogrešno shvaćen. I čoveka i žene,
a onda tu smatramo i dete, jel?
Možda pre žene, zato što je više, pošto svako od nas ima i muški i ženski deo u sebi, kako je rekao Jung i Animus i Anima, ja bih rekao i dušu i dušca u sebi, taj ženski deo je pretežniji za ljubav i eto, taj ženski deo u nekim od nama koji...
Ali više ima svetski poznatih pesnika nego pesnikinja. Mnogi muški pesnici su se više proslavili.
To je propaganda, zato što muškarci drže u svojim rukama većinu medijskih stvari i zato što muškarci hoće više da pate. Oni vole da pate.
Vole da pate.
Vole da pate, jer u ovom vremenu kada ima malo prilika da se iskažu prava junaštva, ili kad ima prilika, tad ti muškarci nisu junaci, onda oni vole da iskažu svoje herojstvo u patnji na nekom drugom polju. Često pate iz poze i danas je vrlo patetično, ne samo kad je reč o folk muzici i rock muzici, nego kad je reč i poeziji koja možda spada u prvoklasnu, kada neko govori o tome da pati. To je prilično kičarasto i loše, a nastalo je zato što ljudi vole sebe da prikažu kao patnike ne bi li se neko smilovao na njih.
U vašoj nauci koju predajete studentima, ima li lekcija o ljubavi? Vi predajete stilistiku i retoriku?
Da. Sve lekcije, sve teme su u okviru te dve teme, stilistike i retorike. Kad moji studenti zakasne na čas, mimo običaja moga profesora, ja njih ne odstranim, nego ih zamolim da održe govor o tome zašto su zakasnili. Taj govor je uvek nadahnut, bilo zato što su ljuti što ih prozivam, bilo zato što su sretni ili mogu da govore, i u tom trenutku se vidi koliko oni imaju kapacitet prostora za ljubav, jer su u trenutku iznenađenja, užurbanosti, skopčani sa nečim što jeste javni nastup, i tad treba da imate dosta ljubavi u sebi da to iskažete. A začudo, kad je reč o slobodnim temama koje imaju za svoje govore, malo susrećem temu o ljubavi, više ih brinu prirodne katastrofe, moguće, to da će se more, da će se lednici stopiti, ja kažem pa to je divno, more će nam doći pred kuću, ne moramo više da idemo na more, ili tako neke opšte medijima nametnute teme.
Politički ispravne.
Verovatno politički ispravne, ili borba za određena prava ovih, onih muškaraca, žena, a ja sam zato, kad bi to bila bilo glasanje za ljubav, da se glasa za ljubav, i onda nam je sve jedno da li je muški rod neutralan rod ili je ženski. Ja sam čak predložio na jednom nedavnom skupu, koji je inspirisan prošlom emisijom u kojoj sam gostovao, da eto možemo onoliko koliko je muški rod bio rodno neutralan, da toliko sad bude i ženski rod rodno neutralan, iako već moramo dvostruko da kazujemo slušateljke i slušalci, onda neka bude sve u ženskom rodu i da vidimo kuda će nas to
odvesti. A čiji biste govor iz istorije retorike izdvojili kao prototip, kao nešto što bi koristilo mladim ljudima, pa i krišom da ga nađu, barem na Wikipediji, ako nigde drugde?
Zašto bi ga krišom nalazili? Svakako su najbolji oni govori gde
se... Rekao ste da se malo klone ljubavi.
Ne da se klone ljubavi, nego da se priklanjaju ljubavi, ali na taj način što ćemo probati da volimo stvari koje se teško mogu voleti. Temeljni govor jeste Sokratov govor u momentu kad su ga optužili njegovi učenici, prema kojima svakako ima ljubavi, Anit, Melet i Likon, optužili da kvari omladinu i da loše stvari čini boljima i tome slično, da ne poštuje zakone. On je u momentu kad su ga osudili na smrt održao govor, pazite, to je pitanje o biti ili ne biti, i te kako ljubavno pitanje. On je rekao, a sada svako ide na svoju stranu, vi u život, ja u smrt, ko od nas ide boljim putem, to niko ne zna osim Boga. I on je svoju kukutu ispio nekoliko sati ranije nego što je trebalo, jer obično su ispijali kukutu u poslednjem momentu da bi što više živjeli, i na nagovor svojih učenika on nije čekao poslednji moment, on je rekao, tako bi rekli da ja volim da živim u ovakvoj državi, u ovakvoj državi, otprilike parafrazira, mi se ne živi, i ja odlazim ranije da bih vama pokazao da treba poštovati zakone i da svako treba da razmisli o svome putu. I na jednoj predstavi književnoj, gde je bilo mešanih nacionalisti, jedan pesnik islamske veroispovesti, sudeći po ikonografiji u svojoj poeziji o kome sam ja govorio, je upotrebio u svojoj pesmi jednoj nositi svoj krst, iako to nije njihov simbol. A ja sam svoj govor o toj knjizi završio i tako da svako od nas nosi svoj krst ili polumesec. Neki idu u smrt, neki u život. Mislim, ovi koji navijaju za ljubav svakako idu u život, jer je ljubav osnovno svojstvo života. A ko ide boljim putem u konačnici, to niko ne zna osim Boga, ako ga ima, to podlači.
Evo to, tamo smo počeli, a već moramo da završimo. Profesore, mnogo vam hvala, nadam se ćemo se još družiti. Profesor dr. Dobrivoje Stanović, pesnik, profesor, književni kritičar, bio je vaš i moj gost. Prijedu, slušajte, molim vas.
Vi idete za Beograd, ja za Smederevo, ko ide boljim putem, to niko ne zna osim
Boga. To ćemo se čuti, pa ćemo proveriti. Ja volim svoj put, kad dođu. Miša Milanov, Nataša Mančić, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić vas ostavljaju u rečima Frede Kalović.
preko praga.
Porodična priča.
Todos miramos hacia los palcos
Carlos
y vimos la magnífica entrada de Frida Kahlo.
Fridu Kahlo sam vidio samo jedanput. Prvo sam je čuo. Bio sam na koncertu u Palati lepih umetnosti u Ciudad Mexico.
Puka zveke i ritam dragulja koje nosila Frida zaglušili su zvuke orkestra.
No nešto više od pukog zvuka primoralo je sve nas da podignemo pogled i potražimo to priviđenje koje je oglašavalo samo sebe nevjerovatnim pulsiranjem metalnih ritmova. Namah nam se prikazala žena koju su podjednako najavljivali zveke dragulja,
made to distract from the weakness of her body.
Ali i magnetna čutljivost.
Magdalena Carmen Frida Kahlo i Calderon rođena je 6. jula u Coyoacán, selu na periferiji Ciudad Mexico. Bila je kći Matilde Calderon i González, katolkinje rođene u braku između Španjolke i Indijanca i Guillerma Kahloa, fotografa, jevrejina čiji su preci došli iz Austro-Ugarske i Nemačke.
1910.
Kasnije je odlučila da svoj rođendan slavi 7. jula.
Izbija Meksička revolucija i Frida Kahlo preuzima ovu godinu kao godinu svog rođenja.
Imala sam oko 6 godina kada sam snažno proživljavala imaginarno prijateljstvo s jednom devojčicom otprilike moje godine. Na staklu svoje tadašnje sobe koja je gledala na ulicu Allende na jednom od prvih prozorskih okana dunula sam i prstom nacrtala vrata.
1914. Frida crvena, noga joj je
drvena. Frida Kahlo boluje od dečije paralize.
Frida je bez Boga, crvena je noga.
Kroz ta vrata bih izlazila u mašti sa velikom radošću i žurbom. Prelazila bih celu dolinu predamnom i stizala do mlekare koja se zvala Zeba. Kroz slovo A u reči Zeba bih ulazila i spuštala se na jednom unutrašnjem zemlje, gdje bi me moja imaginarna drugarica uvijek čekala.
Ave, ave, tic, tica.
Grad koji je Frida veoma volela i od kojeg je veoma strahovala, nemilosrdno ju je napao.
U septembru 1925. jedan tramvaj se sudario sa rahitičnim autobusom kojim je Frida putovala.
Slomio je kičmu, vrat, rebra, karlicu. Njena bolesna noga imala i 11 slomova. Levo rame zauvek je ostalo iščešeno. Jedna noga neizlečivo ozleđena.
Šipka joj je prošla kroz leđe i izašla na vaginu. Frida je posle udarca ležala naga i krvava,
ali prekrivena zlatom. Kada je ostalo bez odeće, njeno nago telo bilo je zasuto kao kapima nestvarne rose, kišom zlatnog praha, koji je neki zanatlija u kutiji poneo na posao.
I suffered two great accidents in my life.
Pretrpela sam dve nesreće u svom životu. Jednu kad sam slomljena u sudaru autobusa. Druga moja nesreća je Diego.
1922.
Upoznaje Diego Riveru u vreme kada on radi mural za njenu školu.
Diego.
Diego.
El empiezo.
Diego.
Diego.
El creador.
Diego.
Diego.
Početak.
Diego.
Diego.
Stvorite.
Stvorite.
Diego.
Diego.
Moje čare.
Pristupa omladini komunističke partije.
1928.
Rivera slika Fridu Kahlo na svojoj fresci podela oružja koja se nalazi u sekretarijatu za obrazovanje.
1929.
Diego, El Sol, Diego, Mi Amante.
6 nedelja nakon svog 22. rođendana sklapa brak sa Diego.
Moj ljubavnik, Diego, moj muž.
Tako moje tijelo brane nekrizo, tako moje tijelo morske ribe ne jele, tako mi se tijelo ne razlijevalo kao pjena morska.
1932.
Početkom jula Frida Kahlo ima spontani pobačaj i oporavlja se 13 dana u bolnici Henry Ford.
Tako mi se tako po obrazu ne pisalo.
Puno praznine, nema ni tuge, šapat i papra, tu i tulilo, štapa ni štandara, mandara, si, 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 si,
si, si. Slikam autoportrete zbog toga što sam često usamljena i zbog toga što samu sebe poznajem najbolje.
Njeno ispovedno slikanje, puno simbola, psihičkog bola i duhovne moći, mnogi kritičari su označili kao simbol ženske borbe u patriarhalnom svetu.
1933.
U martu umetnički par stiže u Njujork jer je slikar prihvatio da naslika mural za Rockefeller centar.
Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos zonas irreconciliables.
U julu izbija španski građanski rat. Frida Kahlo i Rivera angažuju se na strani republikanaca. Prikupljaju novac da bi iz Meksika poslali pomoć za borbu protiv Frankovih snaga. U septembru Rivera pristupa meksičkoj sekciji trotskističke međunarodne komunističke lige. Con la toma de U januaru Lav Trotski stiže u Meksiko gdje je dobio politički azil u velikoj meri zahvaljujući Riverinoj intervenciji. U januaru Frida Kahlo brodom putuje za Francusku i ostaje u kući Bretonovih u Parizu, a prijatelji joj obećavaju da će organizovati izložbu.
Después del éxito en Nueva York, viajó a París, invitada por André Breton, padre del surrealismo.
Nakon hospitalizacije zbog upale bubrega seli se u stan Mary Reynolds, intimne prijateljice Marcela Duchampa.
No sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo.
Tu poznaje Kandinskog i Picasso.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que au départ, n'est-ce pas?
Kao i drugi članovi Bretonovog nadrealističkog kruga, uključujući i Marksa Ernsta, Paula Eliara, Juana Miroa, Iva Tangija i Wolfganga Palena.
Nemam plavu kuću, ali imam plavu sobu. Ofarbala sam je u Frida plavo.
1940.
Trotski je ubijen 20. augusta. Njegova ranija veza sa Fridom Kahlo i javni raskid sa Riverom navode policiju da uhapsi slikarku. Dva dana je trajalo ispitivanje.
1944.
Bolest na konju dolazi, na vlaci odlazi.
Nesreća tanko prede.
Nesreća je gore pore.
U Boga su bunene noge, a gvozdane ruke.
Zdravstveno stanje Fride Kahlo pogoršava se posljednjih godina njenog života. Dobija korito za leđa, mora da koristi korsete i naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nozi. Započinje pisanje svog dnevnika koji će voditi do smrti.
Frida, crvena, noga joj je grvena.
1951.
Tako moje tijelo brane nekrizo.
Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica. Angažuje nekoliko bolničarki da je neguju 24 časa dnevno i daju joj injekcije sedativa.
Na njenim slikama je ona sama kako preživljava i proživljava sve operacije i bolove posle teške nesreće. Kroz autoportrete Frida Kahlo je dolazila do sebe, sastavljala kockice svog identiteta. Impresivne su njene oči sa nadcrtanim teškim obrvama, krila ptice nad njenim nosem. Kosu je različito oblikovala, slikajući svoje trenutne odnose sa Diegom Riverom.
Za drevnu okultiskinju Fisitu.
To je nadimak kojim je Rivera imao običaj da je zove.
Zagrajte 4 žumanca jednake veličine.
Žumance plus nerafinisano laneno ulje plus mešavina kaučuka iz damara i terpentinskog ulja plus voda.
Odvojiti žumance od belanaca veoma pažljivo. Ako se želi potpuna mat nijansa, zapreminu vode povećati 3 puta.
Recept za boju.
1953.
Prva samostalna izložba Fride Kahlo svečano je otvorena u aprilu u galeriji savremene umetnosti Lole Alvarez Bravo u Ciudad Mexico.
Ja sam Kalois.
Diego, mi amigo.
8 dana pre nego što će umreti, kad se nesreća već bilo natuštila nad njenim životom, Frida Kahlo je zamočila četkicu u tamno-crvenu boju, ispisala njome svoje ime i datum, a onda krupnim slovima dodala: Viva la vida, živeo život.
Frida Kahlo umire 13. jula. Zvanično se tvrdi da je uzrok smrti bila plućna embolija, ipak sumnja se na mogućnost samoubistva.
Skoro pretvorena u pepeo, pridigla se u peći, kao da želi da ćaska. Njena duga kosa, zahvaćena plamenom, ličila je na aureol, a smešila se svojim prijateljima i nestala.
Paloma negra, paloma negra, donde dobro?